We are thrilled to welcome you to the General Young Women Meeting of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on this lovely evening on Temple Square. We are gathered tonight in the Conference Center in Salt Lake City, Utah.
Tuzali na kati ya lisanga ya kusangana na Salt Lake City. Tuzali kusangana uta molongo mobimba. Mokambi Thomas Monson o azali kotambolisa oyo asengi ete ngai Elaine Dalton mokai monene ya bilenge ya basi na tambolisa. Tozali na esengo ya kozala na mosakoli na biso Thomas Monson na basalisi na ye President Eyring na President Uchtdorf. Tozali pe na bandeko oyo bazali na kati ya batoma zomi na mibale. Naba oya ba tuku sambo. Tuzali ko tombola batu oyo pe ko tala bango lokola banganga nzambe. Ba oyo pe bavandi awa ezali ba oyo basalisaka ngai ndeko Marie Cook na ndeko Anne Deb. Tuzali ko kitola na bolingo pe koyeba kutu ya bokambi bonene ya lingomba ya bamama basungi pe bakambi monene ya primaire elongo na lingomba ya bakambi binene ya babali. Topesi mbote na banso oyo bayei na mpokwa awa mpe banso oyo bazali na biso elongo onzela ya masini ndenge na ndenge. Mindule ya mpokwa elolo ekobetama na lingomba ya bayembi ya bilenge basi ya Utah na Lehigh, Utah. Na nyonso ya Utah, ba steak, ba pio ya Utah, pe ndeko Bonnie Goodliff nde ya kobeta nzenze. Lingomba ya bayembi ye koyemba sikawa, likolo na suka ya ngomba. Losambo nde kopesa manandeko Gali Gerber, moko ya ba L'Oreal, ya likonzi ya Lomon na Ogden.
Nations now look up. Our dear kind gracious
Heaven. Tozali na botondi na ndenge tokutani awa na ndako oyo pona koyoka bakambi ya lingomba na biso. Tozali tosambela ete molimo na bo ezala na biso po ete tokoka koyoka makambo ekozala awa, tobomba yango na mitema pe tolendisama na yango. Tozali bana na yo ya pasi pe tozali kosepela kozala awa na baninga pe mapamboli na biso. Tozali kosambela ete mitema na biso elemba na makambo tokoyoka pe osengeli tobongisa na bomoi na biso. Totondi yo mpona mokambi monso na baoyo bazali kosunga ye pe bango nyonso tozali kosambela mpe te bazala na esengo na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Sikawa
lingomba ya bayembi bakosepelisa biso na loyembo bana balinga minzambe ezali pene na bino. Sima ya loyembo ndeko mwasi Andeb mosengli ya mibale na bokambi monene ya bilenge basi ya kolobela biso. Sima ya maloba na ye nde tolandi ndeko mwasi Marie Cook mosengli ya yambo na bokambi monene ya bilenge basi. Sima nde tokotala bilili mpona mwa ntango mokuse kolakisaka bilenge basi uta na bipai nyonso na mokili mobimba baoyo bazali kobunda bazala makasi mpe mpiko.
Oh.
Many times,
mara mingi tango bakambi ya lingomba bapesa kamatea na bandeko mibali ya banganga nzambe balobaka ete ezali lokola koloba na mampinga ya banganga nzambe ya nguya. Na pokwa ya lelo nazali koyoka lokola na telemi liboso ya mampinga ya bana nzambe ya basi. Boponami pona kokende liboso kotelema elongo na banganga nzambe na bosolo na mikolo oyo ya suka. Bozali komona na kitoko. Tika na banana pokwa elo na kotala lisolo ya mama ya likambo na biso na mokanda ya Yoshua. Zala makasi mpe molende, kobanga te mpe kolenga te, po ete nkolo nzambe na yo, azali na yo pe ya kozala bisika binso o kozala yo. Mose azalaki mosakali monene oyo akumbaki bana Israele libanda ya Egipito, epai wapi bazalaki na baumbu pe tindamaki kokumba mela banzambe ya lukuta. Na sima ya mibutu kuminei ya pasi na esobe bakomaki pene pene ya bisika na bango ya sika, epai wapi bakoki kozala na bonsomi ya kokumba mela nzambe ya solo na bomoi. Na liwaya Mose nzambe abiangaki Yoshua eti yako mamosakoli pona kosilisa mobembo oyo ya kokamwa. Yoshua azalaki mokambi monene, elimboli ya kombo ya nzambe, ya mokande ya nzambe izaliko benga ye mobundi ya monene mpe kombo na ye lingiko loba ete nzambe azali mosungi. Bokambi na ye esengela maki penza mpo ete bibale ya kokati sampe bitumba ya kolonga izalaki nanu ebele liboso ete malako nyonso oyo nzambe apesaki bana ya Israele kokisama. Nkolo ayebaki ete mosakoli Yoshua mpe bana Israele bakozala na ntina ya kozala na molende na ntango wana mokabo ya yambo ya mokanda ya Yoshua. Nkolo azali koyebisa ye mbala mingi ete azala makasi mpe na molende. Molende elingi koloba bokasi ya mayele mpe mposa ya kokoba atako mikakatano kobanga to mpe mpasi ezali liboso. Na nzela ya molende mpe botosi na bango, Yoshua na bana Israele bakotaki na mboka ya elaka mpe bamunaki bisengo na mapamboli ya nkolo. Yoshua na bana ya Israele bazalaki bato ya kala kala mingi. Kasi na mikolo na biso oyo tozali mpe koluka kokota na mboka ya elaka. Mokano na biso ezali tozwa bomoi ya seko elongo na tata na biso ya likolo. Na mokabo ya yambo ya mokanda ya Yoshua tokokuta biloko minei oyo kosunga biso tolonga mikakatano tokokisa mobembo mpe tosepela na mapamboli ya nkolo na mboka ya elaka. Ya yambo na molongo ya mitano nkolo alaki Yoshua na kotika tompe na kobosa na yote. Tokoki kozwa molende mpe bokasi kati na elaka oyo ete nkolo akozala na biso mpe akotika biso moko te. Toteyami ete tata wa likolo ayebi mpe alingi bana na ye nyonso. Bino lokola bana na ye ya basi ya motuya bokozwa bokambi mpe kimia na ye na nzela ya losambo. Na mateya mpe malako, totangi ete, mikitisa mpe nkolo nzambe na yo, akosimba yo na loboko mpe, akoyanola na mabondoli na yo nyonso. Na ndimi maloba oyo mpe, nalaki bino ete tata wa likolo ako, ayokaka mpe ayanola ka mabondoli na biso. Kasi mbala mingi, esengeli tozala na motema molai, tango tozali kotale la nkolo. Ezali biso kozela, tokoki kokanisa ete, abosani biso, tompe mabondeli na biso ekomite, tompe tozali bato ya mpamba pe ekoyanola mate. Ezali solo te, na lingaka maloba ya mokonzi Dawidi ete, na talelaki mingi nkolo mpe, atiaki litoi mpe ayokaki kolela na ngai. Atako nini ezali liboso na kati ya mobembo oyo, bokambi ya liboso ya Yoshua ezali kotinda biso to bondela, tozala na motema molayi mpe to kanisa malako ya nzambe, na kotika to mpe na kobosa na yote. Bokambi ya mibale ezwami na molongo ya sambo. Nkolo azali koyebisa Yoshua ete, tala ete oko kisa mibeko nyonso, kobaluka na loboko ya mwasi tompe ya mobali te mpo ete ofulama esika nyonso kokende. Nkolo azali kokebisa Yoshua ete azala na botosi ya makasi na mibeko mpe alungwa na nzela ya nkolo te. Mokambi Hunter ateyaki. Yoshua ayebaki ete botosi ekomemela ye kolonga mpe atako ayebaki te ndenge nini kolonga yango ekokoma kasi sikoyo ayebaki litomba. Ya solo, misala ya mosakoli monene ezwami na makomi ekomami mpo na kosalisa biso to sosola ntina ya kopona nzela ya botosi. Sanza eleki nakutanaki na bilenge basi moko. Natunaki ya mikolo, tolini ni bango bakoki kopesa na elenge o ya mwasi ya mukie po azala makasi na kondima pe na misala. Moko na bango alobaki boye. Soki ozali kotambola na kati ya etelo, okoki komona na songe na yo ya lisu, eloko moko oyo ezali kotinda ete otala, kasi oyebi ete eloko yango ezali ya malamu te. Mposa ekoki kotinda yo pe otala, kasi toli na pesi yo ezali boye. Kotala te, po ete soki otali okoregete yango mingi, ndimela ngai tala bobele liboso. Ezalaki ngai koyoka elenge mwasi oyo, nayebaki ete nazalaki koyoka toli ya nkolo epa ya Yoshua, kobaluka na loboko ya mobali te to pe ya mwasi te, epesami na mikolo oyo ya suka. Bilenge basi, bokima mimekano oyo ezali nzinga nzinga na bino na kolandaka mibeko, botala bobele liboso na litomba ya seko. Bokambi ya mibale ezali kokanisisa biso ete soki tosali boye tokobatela mpe kofulama bisika nyonso oyo tokozala. Na molongo ya mwambe tokokuta bokambi ya misato. Awa nkolo azali kolobela buku ya mibeko mpe azali koyebisa Yoshua ete sosola yango butu mpe moyi ete okoka kolanda maye makomami yokati na yango. Nde okozwa kolonga. Nkolo azali koteya Yoshua mpe biso nyonso totanga makomi. Kotanga makomi mokolo na mokolo, mingi mingi buku ya momo, ezali kotonga etongeli mpo na litatoli oyo ya Yesu Kristo mpe sango malamu na ye. Ezali kobenga molimo kati na bomoi na biso, mpe mokambi Harold B. Lee apesaki toli ete. Soki tozali kotanga makomi mikolo na mikolo nyonso, litatoli na biso ezali koma makasi mpe molimo ezali kokola. Na kati ya makomi tokokuta mate ya nzela, malako, biyano mpe mayele oyo ekosilisa biso na kati ya mobembo oyo ekomema biso na mboka ya elaka. Bokambi ya misato ezali kotinda biso totanga mpe tososola makomi mokolo na mokolo nde tozwi kolongwa mpe kofulama. Sima nkolo asilisaki koloba na Yoshua, Yoshua alobaki na bana ya Israel boye. Na suka ya maloba na ye, na molongo ya zomi na motoba, bana ya Israel bayanolaki na maloba na ye mpe bapesai biso bokambi ya minei. Bayanolaki ete. Mibeko nyonso oyo kopesa biso tokotosa mpe bipai biso okotinda biso tokokende. Biso bandimi ya Eklezia Yesu Kristo ya mikolo ya suka tozali na libaku malamu ya kozwa mokano moko awa epai ya mosakoli na biso mokambi Thomas S. Monson oyo azali elongo na biso na mpokwa ya lelo. Na nzela ya mabondeli mpe molimo tokoki banso kozwa litatoli ya mosakoli ya bomoi. Litatoli oyo ekokola tango tozali koyoka kotosa mpe tozali na molende ya komeka mateya na ye na kati ya mikolo nyonso ya bomoi na biso. Koyoka mpe kotosa toli ya mosakoli na biso ezali kopesa biso nzela ya mapamboli mabombami. Boyoka ndambo ya bilaka oyo mokambi Monson apesaki biso na lisanga linene oyo eutaki koleka. Tika nzambe ya pambola bino. Tika kimia na ye ezala na bino lelo mpe na libela. Bilaka minene ezali kosela biso soki toyenge beni. Nazali kobenga mapamboli ya lola likolo na moko na moko na bino. Na lisanga monene oyo koya, nasengi ete boyoka batoli mpe bilaka ekopesa mananzela ya mosakoli mpe bapostolo. Sima, bolanda, kambi ya minei na kozwaka mokano ya kolanda toli ya mosakoli mpe kondima ete mibeko nyonso akopesa tokotosa pe bisika ya kotinda biso tokokende. Na tango oyo, bokambi oyo ya minei, mabondeli, botosi, mibeko ya nzambe, kotanga makomi na mokolo pe kozwa mokano ya kolanda mosakoli ekoki komona na neti eloko mokie ezanga tina. Tika nazongisa bino na makomi na mokanda ya Alma. Tala na yebisa bino ete na biloko ya mikie nde ya minene ezali kokokisama. Tango tokokisi na mikolo biloko oyo mine ya mikie wuta mokanda ya Yoshua biko sangana mpona kopesa biso nguya ya monene pe bokasi eye ezali kondima na tata na biso ya likolo pe mwana na ye Yesu Kristo. Tata na biso ayebi ete mobembo na biso ezali petete tozali kokutana mikolo nyonso na makambo oyo ezali kosenga tozala na molende mpe bokasi. Lisolo moko ewuti koleka na makomami ya lingomba ezali kotatola bosolo oyo. Molakisi moko ya secondaire abandaki mateya na ye na motuna mpe asengaki ete bayekoli nyonso oyo bandimi batelema na mopanzi moko mpe ba oyo baboyi batelema na mopanzi mosusu. Mpe molakisi ye moko aponaki mopanzi ya baye bandimaki mpe abandaki ko atake moko ya bana oyo bazalaki na mopanzi mosusu mpona boponi na bango. Elenge oyo azalaki na kati ya lisanga ya bilenge basi na kati ya paroisse na bango avandaki kaka swi liboso ya kozomela oyo ya molakisi. Elenge mwasi oyo alakisaki molende makasi na etumba oyo ekomelaki ye na kati ya eteyelo oyo. Bisika nyonso ozwami mpe eloko nyonso etelemeli yo naliki ete bokolanda bokambi ezwami na mokanda ya Yoshua mpo ete botia motema na bilaka ya nkolo. Zala na molende kobanga te mpe kolenga te mpo ete nkolo nzambe na yo akozala na yo bisika nyonso oyo okozala. Nalingi kotika bino na litatoli na ngai ete tata wa likolo ayebi mpe alingi moko na moko na bino soki botaleli ye akolemba bino te akopambola bino na bokasi mpe molende oyo bosengeli mpona mobembo ya kozonga epai na ye. Nazali na matondo mingi mpona mokambi mpe ndakisa makasi lokola mosakoli Yoshua. Natondi mokambi Monson oyo azali kokamba biso ete tozonga malamu na tata na biso ya likolo. Na bondeli ete lokola bana ya Israel biso mpe lokola tozongisa ete tokoma na mboka ya ilaka. Pe tozwa mapambo ya nkolo. Na lobi boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Last August,
sanza ya mwambe eye uti koleka tomemaki ba ndambu ya bakoko na biso na esika ya Tipa Gorge National Cave epai wapi bato bakendeke mingi na Utah. Ezali mobembo ya pasi mpe kozwa kilometele 2 na ndambu mpona kokoma na esika yango, kasi ezali na ntina mpona komona na miso kitoko ya esika yango. Nazalaki na boyeba ete ruti ya kokai kosala yango, kasi nazalaki na komitu na pona Caroline oyo azalaki na mibu ya motoba toyebaki te so akokai kosala yango. Toyaki banso na esengo ya kotambola kuna pe yambo totambolaki mbango na nzela, kasi na katikati Caroline abandaki kolemba, ruti azalaki kokoba malamu, kasi to lembisaki kotambola malembe po ete Carolina akanga biso. Kasi mopepe makasi eyepe putulu eyaki na mopepe wana lokola ekanga na nzela na biso. Ezalaki kobangisa mpe lisusu toye kokoma esika bakomaki ete botambola obele na nzela bokeba. Tutamboli malembe po na biteni misato ya mobembo na biso, kasi ngomba ya makasi ezalaki kozela biso. Awa to limbaki, Carolina limbaki pe afandaki na sena kolela lobi natiki. na koki kokende lisusu liboso te. Toye kofanda na se, pe totali nini tokoki kosala. Toyokani, tolobi totanga makolo na biso, tango tozali kotambola, pe soki tokomi na kama moko, totuna na ndenge tozali koyoka. Ruti nangai moko, toyebisi karoli ete tokosalisa ye. Tolobaki toluka eloko oyo ezali kopesa biso esengo, tango tozali kotambola na nzela. Makambo na maye kobongwama, Karolina ndimi kosala maye toyokanaki. Ayebaki ete tokokai kosalisa ye, peto bandaki koyemba banzembu peto zaki na esengo. Osi obanga mpe ozwa bolembu lokola Karolina tango ozali na mikakatano, mpe ozali komona ete makasi esili olingi otika. Boka nisa lolenge Joshua, mokitani ya Mose, ayokaki na koyeba ete asengelaki na ye kokamba bana Israele na mabele ya elaka. Ayebaki ete Nkolo akokaki kolendisa ye atako ezalaki pase. Na kondima na ete Nzambe alingaki azala na ye, alobaki ete nyonso okosenga na biso yango nde tokosala. Wana nde bana Israele bayebisaki ye. Makomi matondi na masoloma mibali mpe basi basila kolakisa molende ata ko makambo ezalaki pasi mpe balingaki batika. Nkolo alingi osala nini? Alingi ozala elenge mwasi ya Nzambe ya molende amipesi mokolo na mokolo po azala na komikokisa mpo na kozwa mapamboli ya tempelo mpo na kozonga epai na ye. Oyo ezali pasi mpe ekosenga mpiko. Bozali na nzela ya lobiko oyo ezali kopesa nguya ya kolonga. Bonsomi ya kopona opeto ezali eteni monene ya kati ya nzela oyo. Esengeli bosala bopona na ndenge ya malamu. Liboso ya yo koya na mokili oponaki koya awa. Oponaki kozwa libatisi oyo ezali molulu ya liboso ya sango malamu. Awa siko ozali na bomoi oyo ya liwa. Pona koyekola pe kokola. Pona kozwa pe milulu pe bopona ya likolo ya Nzambe. Awa ozali kokola, nzela yango ezali kokoma makasi mpe lokola Karolina bokolinga kotika. Bomoi ekokoma pasi pe ya kotonda na mikakatano mpe mikakatano ya ndenge na ndenge. Satana akotinda mopepe mpona kolembisa bino mpe bokomituna soki ezali na ntina kolanda nzela yango. Bokoki komekama mpe bokoki komituna soki esengeli bokende liboso. Okoki komilobela lokola elenge mwasi moko amituni alobi, nzela ezali mpona kozala na bosembo na mokolo ya lelo. Eyamno ezali solo ezali. Liloba na ngai mpo na bino ezali na ndenge moko Winston Churchill alobaki na etumba ya mibale ya mokili. Kotika te, kotika te, kotika te. Oyo nde ekosenga molende makasi, kasi nzela ezali ya lobiko. Yango nde ekosalisa yo mpona ete otikala na nguya mpe na boboto ozala mwana ya Nzambe ya mwasi ya boye. Ya liboso ozala na litatoli ya makasi nzela na nzela. Ya mibale landa tata na biso ya likolo Yesu Kristo mpe baninga na kati ya libota. Na tina ya kozwa litatoli ya makasi mokambi Thomas S. Monson alobaki, litatoli na yo ekosunga yo pe ekobatela yo tango nyonso. Litato na yo ekokola moke moke na makambo maye mazali koyela yo. Moko te azali kozwa litato limbala moko. Bozali koyeba lisusu ete pona komata ngomba ya makasi tokendeke moke moke. Pona kozwa litato li esengeli kokende moke moke. Litato li na yo ekokola tango ozali kokamata mokano ya kobatela mibeko. Litato li na yo ekokola tango ozali kosalisa mpe kolendisa baninga. Okopambolama na bokambami boye bokokolisa litato li na yo tango ozali kozwa momesano ya kosambela, kotanga makomi, kotosa mibeko mpe kosalisa baninga. Kokolisa litato li na yo ezali kolakisa lolenge malamu ya kofanda na bato. Mateya mpe misala ya mituya mizali biteni ya mike biye bizali kokolisa litatoli na biso ya Yesu Kristo. Ya mibale, esengeli koluka lisalisi ya baninga pona kobakisela yo makasi. Ya mboluka epa ya tata na biso na likolo na losambo. Azali, ozali mwana na ye ya mwasi, azali tata na yo ayebi yo, alingi yo. Alingi to sambele pa na ye tango nyoso. Tango ozali kosambela nkolo akozala na bino ndenge azalaki na Joshua. Biso nyoso esengeli, tozali na posa ya lisalisi ya mobikisi pona kolanda nzela pe kozonga epa ya tata na biso na likolo. Tango mosusu osili kopona mabe mpe obandi kolanda nzela mosusu kasi okoki kobongola motema po ete mobikisi alingi yo pe apesi bomoi na ye pona yo. Okozwa mapamboli maye mazali kowuta na kobongola motema moke sima ya kobongola motema na yo. Sikoyo kamata mokano ya kosala oyo esengeli mpona kobongola motema. Zala pe to tango ozali kolia elambo yenga nyonso pe tondisa bomoi na yo nyonso na masano mapeto maye makomemela yo nguya ya molimo. Soki osali boyende okoli makasi pe ozwi makoki ya kolonga mimekano na lisungi ya Yesu Kristo. Ba profeta pe mikolo, ba mikolo ya suka, bazali awa mpona kolakisa nzela. Ba profeta bazali kolobela yo, ba yo, boyo kamaloba na bango. Ba kopesa bino bilembo pe kokebisa bino na makambo mabe pe bakobatela bino na nzela. Landa bantoma. Moko ya mapamboli manzela ya lobiko ezali ete tozali na kati ya mabota. Bozali na baboti baye bazali na bwanya tosa bango. Balingi bolamu na bino. Yekola na mama na yo pe na koko na yo. Mosala ya mama ezali kobokola. Bino ba mama, mutu moko te alingi mwana na yo, mwasi koleka yo moko. Ozali mokambi na ye, molakisi na ye pe ndakisa na ye. Tobanzi ete okondima kolanda progrès personnel elongo na mwana na yo ya mwasi. Lokola ngai pe na ye kolaki kosalela mateya maye elongo na mama na ngai. Boyokani kati na bino ekokola pe banso babale bokopambolama. Bilenge basi bopona baninga balamu baye bakosalisa bino. Lokola Ruti oyo alendisaki Caroline, toyebi ete mingi kati na bino bakoki kolendisa bilenge basi basusu. Ezali tango na yo ya kozala ndeko ya mwasi ya mokolo. Kozwa honneur personnel na yo ekopesa nzela ya kolendisa elenge mwasi mosusu na ndakisa na yo. Na ndenge ya kobolandi ya progrès personnel. Pona kosukisa zala na bomoi ya peto. Toluka, tango tosalisa ki Kerolan toluka ki tozala na lisungi ya molimo. Okozala na posa ya lisungi ya molimo tango Satana akomeka yo na mopepe na ye ya tembe. Tope tango bato mosusu bakozala mabe pona yo. Tika nakabola na bino elio koyelaki elenge moko Julie oyo azalaki ko liboso ya komekama po alanda molimo mosanto azalaki kotanga na mukanda ya komekama ya bolingano ya kala na kasi molimo yebisaki tanga matayo mitano amituni pona nini esengeli na tanga oyo kasi atangi elobi linga ba oyo bazali koyina na yo pe sambela pona ba oyo bazali kolukela yo mabe. Mokolo elandi azwaki kokoso na baninga baye oyo basalaki ye mabe. Yambo azalaki na kanda pe akanisi na lengela maki pona kokoso oyo molimo etindaki ngai na matayo pe esengeli na limbisa bango. Eloko moko lokola kotanga makomi ebongisaki ye mpo na kosala lokola mokristo. Na nzela ya maloba ya molimo mosanto ayebaki eloko nini esengelaki asala. Bandeko nanga bilenge basi na kutana na mingi oyo batikaki maboko te liboso ya mikakatano. Nazali kosambela ete eteni na eteni boko akolendisa litatoli na bino. Boluka lisungi ya tata na bino ya likolo Yesu Kristo pe basusu oyo bakosalisa bino na mokano na bino ya kolanda nzela. zala na bomoi oete molimo mosanto ezala na yo nazae kotatola ete soki osali boye molimo ekozala na bino pe okotika na nzela oyo ekomema na tembele pe bomo ya seko zala makasi pe na mpiko pe kotika te kotika te kotika te na kombo ya Yesu Kristo amen.
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters.
Lisusu balinga mi bilenge basi ata komika katano esili kozala na mokili ninge oyo bozali kokutana na yango lelo ezali pona mikolo oyo. Pona kozala mpe kotika la peto esengeli otelema na bozaliseni ya bonzambe mpe kofandisa nzela ya makanisi mpe misala oyo etongami na bopeto. Na bondeli na motema na ngai mobimba ete kondima na bino ekola ete ozali mwana ya nzambe ya bolingo. Bino balingami bilenge basi bosili kopona malamu sikoyo esengeli botonga nzela ya bolamu oyo ekosimba bino na nzela eye bomoi na bino mobimba. Bandeko basi, botia miso na molimo awa bomoi na bino ya mikolo nyonso bozali kotonga eloko ya kitoko mpe lesalisi. Bozali kaka kobongisa mokili nzinga nzinga na bino te kasi kati na bino pe lokola. Makambo ya mike oyo bozali kosala lelo ekobongwa nisa mama pamboli kitoko lobi. Eko kie lenge mwasi moko ya malamu kubongisa mokili. Eyano ezali, mabondeli kotanga makomi botosi ya mokolo na mokolo mpe kosali sabasusu awa bozali kosala makambo oyo. Boko pusana pene pene na mobiki si, mpe boko koma moke moke lokola ye.
My young friends,
baninga ngai bilenge bozala makasi boyebi malamu na mabe ata libomba mimoko te ata kitoko na miso ekoki kobongola yango soki baye babengami baninga na yo bazali kotinda bino bosala maye oyebi ete zali mabe zala oyo akopona kosala malamu atako kozala yo moko.
We believe as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
I hope
that you are. Nazali na komikiti sampe na zongisi matondi po na kotele maliboso na bino. Nkolo apamboli ngayi po na koyeba polele ete bozali banani mpe bozali na tina nini awa na mokili na tango oyo. Nkolo alingi bino mpe na yebi ete bolingiye. Ezali komona na bilongi na bino, na lateli na bino, na lolenge bozali kopo na makambo ya malamu mpe, lolenge bomipe si kozala na bizaleli ya bupeto. Banso elongo to siliko kabola tango ya motuya ya molimo, tosili kokabola matatoli mabiso na mayanga nimpeni ya moto na kati ya bandako ya mayanga nimpe ya kati na, na mayanga nimusuto. Mataki na ngomba mpe topikoli ba mondele longo uta Brazil na bantufu. Pona kolakisa mozindo ya bokomi pesa na biso eye tozali na mitema ya biso ya kozala tango nyonso kosangisa ba mama, ba koko, po tozali kosala ete biso nyonso topusa na, na progrès personnel. Oyo ezali tango malamu ya kozala na mokili mpe kozala elenge mwasi. Emoneli na biso ebongwami te. Esengi kozala peto mpona kosala bondeko mpe kobatela mikano mpe kosala milulu ya tempolo. Oyo nde litomba na biso ya monene. Na bongo tokokoba kokamba mokili mpona komema bopeto. Kozwa bopeto bwa nzoto mpe bwa makanisi. Tokokoba kosala nyonso tokoki kosala mpona kosalisana mpona kotelema na bisika bya bule mpe koyamba koyeba mpe komipesa na molimo. Tokokoba kolobela mpona Kristo, kosepela na Kristo, moko na moko mpe na koyeba esika wapi bolimbisi ya masumu na biso ekowuta. Ya solo, tokokoba mpona kotelema atako mipepe ya ndenge na ndenge ekoki kozala po ete toyebi mpe tozali kotatola ete ezali na, na libanga ya seko oyo ezali Kristo mwana na Nzambe nde ete esengeli totonga etongeli na biso etongeli oyo ekokweyisa biso te. Toli ya nkolo epai ya Yosua ezali mpe mpo na bino ba, ya mikolo ya lelo bino bilenge bya motema ya esantu zala makasi mpe na molende kobanga te mpo ete nkolo Nzambe na yo akozala na yo esika nyonso kokende. Ozali yo moko te, atako obele yo nde ozali mosantu ya mikolo ya suka, ote ya ete yo na yo, to na kati ya baninga ba yo, to ata na libota na yo, ozali yo moko te. Okoki komitika na mbokasi bwa nkolo, mpe yo so alobaki na bana ya isa ete. Bope tolema mpo ete lobi nkolo akosala bikamu isi na kati na bino. Yangonde ezalaki libyengi ya Yoshua mpo na kozongisa bopeto mpe azali libyangi ndenge moko mpo na yo na mokolo wa lelo. Tokoki ata mokete kosala mosala molengela maki mpe mobongisa mingi mpo na biso obele na koza makasi mpe kimia oyo ezali kouta na bomo ya peto. bozali bilenge basi bozali na kondima makasi boyaki na kondima na bino tango boyaki na mokili alma tangisi ete yambo ya koya awa na se bolakisi kondima mingi mpe misala makasi bobundaki na kondima pe litatoli na bino mpona kolanda nzela eye elakisamaki na nzambe boyebaki ete nzela ena ezali malamu mpe ete mobikisi akosala oyo alobaki ete akosala mpo ete boyebaki ye bondimelaki ye mpe bolingaki kowumela te mpo na kozwa nzela ya koya na mokili boyebaki mayema asengelamaki na bino boyebaki ete ekozala mpasi mpe bondimaki ete bokokaki kosala oyo esengamaki na bino moko te kasi bokokaki mpe kosalisa bozali milimo ya motuya miye milengelamaki mpo na koya na ntango ya kokomisa ya bileko mpo na kotia maboko na kobanda mosala monene mwa mikolo ya suka elongo na botongi ya tempelo mpe misala milulu kati na yango mpe sika awa bozali awa mpona kosala maye bolengelamaki mpe bokembisamaki mpona kosala awa nazali kotala bino na mokolo mwa lelo nazali komituna soki baninga basi babilenge bya mampinga ya elama bazalaki lokola boye tala ntina satana abakisi nguya ya bitumba na ye na mayema atali bomoto mpe bopeto ya bino ye akolonga soki bobangi bolembi nzoto bobungi to bozongi nsima na koboya kozala peto mpo na kozwa bokambi bwa molimo mosanto na kokota na tempelo bilenge basi ya eklesia ya yesu kristu ya basantu ya mikolo ya suka boyebaka bozali banani bozali na motuya bozali bana basi banzambe bokoki kozala bilenge basi ya bilandalanda te bosengeli kolakisa bokeseni mpe na kolamuka mpe kongenga na ntina te mpe mwinda na bino engenga mpo ete baoyo bamokili bamona yango mokili ekoluka ete bondima ete bozali na ntina te ete bozali na nsima mpe boyebi mayema azali koleka te mokili mozali kobenda bino na ndenge nyonso mpo ete bolanda nyonso bilialia boyoka bilengi kasi epai mosusu molimo mosantu ezali koloba na bino te nkolo azali kobenga yo mpo na kotambola na nzela ya bopeto kotika makambo ya mokili mpe kobatela bilaka bya yo nalingaka mpenza lisolo ya mwana ya mokonzi lui ya mboka france mpo ete azalaki koyeba bomoto na ye mpe abungaki te bato mabe baye kolongolaki tata na ye na kiti ya bokonzi bakangaki ye ntango azalaki elenge bato wana bayebaki ete soki babebisi makanisi na ye akozwa bokonzi te sanza motoba bazalaki kotungisa ye na mayemanso mabe na mokili kasi ye abongwamaki te na komitungisa nyonso wana bato baye bakangaki ye bakamwaki mpe nsima ya komeka ndenge nyonso bakokaki kokanisa ye bongolaki te eyano batunaki ye alobaki boye nakoki kosala oyo bozali kotinda ngai te mpo nabotamaki mpo na kozala mokonzi kaka lokola mwana ya mokonzi oyo moko na moko na bino abotamaki mpo na kozala mokonzi moko na moko na bino azali na elembo esantu bozali solo bana basi ya tata na biso ya likolo moko na moko na bino abotamaki mpo na kozala mokonzi ntango nazalaki na université ya Brigham Young nayekolaki solo kozala mokonzi elingi koloba nini ngai nayekolaki basusu tozwaki libaku ya kokutana na bokambi David McKay basengaki ngai nalata elamba na ngai ya kitoko mpe na milengele mpo na kokende tongo-tongo nyonso mokolo molandi na Huntsville na Utah na ndako ya mosakoli nakokaki kobosana oyo eyelaka ngai te ekotaki biso na ndako nayokaki molimo motondi na ndako yango tofandaki na esika ya koyambela bapaya na ndako ya profeta ye moko akiti mokambi make alataki bilamba ya pembe mpe molongani na ye afandaki na mopanzi na ye asengaki ete moko na moko na biso aleka liboso mpe aloba nalekaki liboso abimisi liboko na ye mpe asimbi oyo ya ngai mpe ntango nazalaki koloba na ntina ya bomoi na ngai mpe na oyo ya libota na ngai atalaki makasi na miso na ngai ntango nasilisi azongi nsima mpe alobi boye sikoyo bilenge basi nalingi kobokutana na mokonzi na ngai oyo afandaki na mopanzi na ye azali mwasi na ye ema make atako alataki ekoti ya diama na kongenga te to afandaki na kiti ya bokonzi te nayebaki ete azalaki mokonzi Suki na ye ya pembe ezalaki ekoti ya bokonzi mpe miso ya ye pembe ezalaki lokola mabanga ya ntalo. Mokambi mpe ndeko mwasi make balobaki na biso na ntina ya libota na bango mpe bomoi na bango elongo. Maboko na bango ya kokangama mazalaki kolakisa mingi bolingo na bango. Esengo ezalaki komonana na bilongi na bango kitoko na ye ekoki kosomba mate. Eutaki na mbula mingi ya koluka makabo ya malamu, kotanga mingi koluka koyeba na nzela ya botangi mpe kondima. Eutaki na mbula mingi ya mosala makasi ya koyika mpiko na ntango ya mikakatano mpe kokoba, kondima makasi mpe molende. Eutaki na kondima kolanda mobali na yeli bota na bango na nkolo. Mokolo wana Huntsville yuta na kanisa ki lisusu bomoto na ngai ya mosantu mpe na yekola ki eye na zaliko benga lelo kitoko ya solo. Kitoko oyo ezaliko ngenga uta kati mpe ko bimalibanda. Ezali kitoko oyo bako kiko pakola langite bako kiko pe ko mona na namiso te. Yango ezali kitoko oyo esila kate ezali ko mema molimo kitoko ya solo ezali ko uta na bopeto. Ezali kitoko ya kozala peto mpe na makanisi mapeto. Ezali kitoko eye ezali komona na miso mia peto mia mama to koko oyo ya mwasi. Ezali kitoko oyo ekozwama na kondima kobongola motema mpe kosala kotosa bilaka. Mokili mozali kolobela mingi kitoko ya nzoto mpe kotinda yo koma lokola elelingi ya mobunga ya mutu oyo batie na likolo ya mikanda. Nkolo akoyebisa yo ete moko na bino azali kitoko mpe na ndenge na ye moko. Tango ozali peto, kobatela nzoto mpe kozala na makenisi mia peto, kitoko oyo ezali na kati na yo, ezali komona na miso mia yo mpe na elongi na yo. Koko na ngai ya mobali azali koloba ete, tango ozali pene na nzambe mpe ngolu na ye ya seko, ozali na ntina ya koloba yango te, ezali komona na elongi na yo. Tango ozali peto mpe na kozala na molimo santo, ezali na nguya mpe kitoko oyo ezali kati na yo ekongenga makasi. Na bongo tika ete bopeto boka mba makamisi na bino tango inso, na bongo nde nguya ya yo ekozala makasi liboso na nzambe, molimo santo ekotambola elongo na yo. Tuteyami ete likabo ya molimo mosanto eko likisa mayele na mabiso, eko bakisa, eko lendisa mpe, eko peto la mposa pe bizale na biso. Eme makabo peto, bolamu, bondeko mpe, kokabola na baninga, eko pesa kitoko ya moto na kati na ye mpe na libanda na ye. Wanande ezali sekele monene ya kitoko. Wanande kitoko oyo na mona ki na ndako ya mosakoli. Mokolo wana na yekula ki ete kitoko oyo na mona ki epa ya ndeko mwasi makei, ezalaki kitoko oyo ya motu ya mpe oyo eko umela. Alma azali kotuna motuna ya mozindo na moko na biso, bosili kolata elembo na ye na elongi na bino. Kala mingi bilenge basi moko bayaki kotala ngai. Na suka ya bokutani na biso, elenge mwasi moko ayebisi ngai na mai na miso na ye. Na tikala kokanisa te ete nazali kitoko. Na mimona kakaka ete nazali mpamba mpamba. Kasi lelo, tango nazali koleka liboso ya kitalatala oyo ezali na esika na yo ya mosala. Na mitali kuna mpe na mona ete nazali kitoko. Azalaki kitoko mpe ete longi na ye ezalaki kongenga na molimo. Amimona kilo lenge tata na biso ya likolo azali komona ye. Asilaki kolata elembo na ye na elongi na ye. Wanande kitoko ya solo. Bilenge basi botala na kitalatala ya seko. Boyeba bozali banani. Omimona lolenge tata na biso wa likolo azali komona yo. Oponami, obotami kozala mokonzi, kobwaka ebonga na yo ya bokonzi te. Obotami kozala mokonzi, bomoi na yo ezali peto mpe ete okota na ntembelo mpe kuna ozwa nyonso oyo tata azali na yango. Kolisa kitoko na yo ezali na eleko te oyo eleki mwana mwasi oyo azali kongenga na mwinda ya molimo, oyo azali na makasi mpe molende mpo ete azali peto. Boyeba ete bozali bana basi ya tata na biso wa likolo. Alingi bino mingi na yango atindaki mwana na ye mpo ko lakisa bino lolenge ya kozala mpoete boko kakozonga epai na ye mokolo moko nazali kotatola ete tango bozali kopusa na pene ya mobikisi mbeka na ye ya seko ekopesa bino nzela ya kobongola mitema ekopesa bino makasi mpe molende ya kokoba kotombola bendele na bino ya bopeto bozali wolo bozali bendele na bongo na kosukisa na maloba mankolo epai ya moko na biso bana na ye ya motuya alobi boye yoka ozali mwasi ya koponama oyo na bengi tambola na nzela ya bopeto oyo ofungoli batela mibeko miangai tango inso pe okolata ekoti ya bosembo natatoli ete soki bosali boye na kombo esantu ya Yesu Kristo akobatela bino na kombo ya Yesu Kristo amen.
Young women of the choir.
Ninge basi balisanga ya loyembo matondo mengi pona loyembo oyo tozali kokumisa na motema moko ba nyoso bazwa ki maloba awa sikaye kozala yotomba na biso ya kolanda mokambi Dietrich Ukdorf na suka ya maloba ya mokambi Ukdorf lisanga ya bayembi mpeli ngomba mobimba ekoyemba boni ngui ezali moboko Sima lipamboli ya suka ekopesa ma na Kendrick Smalley, Moko Loyal na likonzi ya Sandy na Utah Will Oak Creek. Mokambi Ukdorf.
My dear young sister.
Ndeko nanga ya basi na mulongo mobimba. Nazaya na botondi pe lokumu ya koza na bino lelo. Mokambi Monson pe bakambi nyonso ya lingomba balingi bino. Tosambelaka mpo na bino pe tosepelaka na bondimi na bino. Na boleki ya bambula, nazwi libaku ya koyoka minoko ebele ya kitoko, moko na moko ezali kitoko pe na kokamwisa. Moko na moko ezali na lolenge na yango. Kasi atako minoko oyo ekeseni makasi, mingi mingi ezali na makambo ya kokokana. Ndakisa, kati ya minoko nyonso ezali na lilobali ya bokamwi pe etonda elaka mbala mosusu koleka nyonso na mokili. Liloba oyo ezali nde ezalaki mokolo moko. Oyo maloba kitoko te mpona kobanda lisolo ezalaki mokolo moko ezali kopesa elaka. Elaka ya makambo ndenge na ndenge to bolingo ya bakonzi bankumu. Ekoki pe kopesa lisolo ya mpiko elikia pe bolingo ya seko. Mingi mingi kati ya masapo oyo sembo ekolonga bobe pe bolamu ekolonga mabe. Kasi mbala mosusu koleka nyonso nalingaka yango tango tokomaka na likasa ya suka pe miso na biso ekokoma na ndelo ya suka pe tokomona maloba oyo ya bokamwi pe bafandaki na esengo mpona libela. Oyo nde esengo te, oyo nde tolingi te. Tozala mibali pe basi ya mpiko kati ya masapo na biso moko, kolonga mikakatano, komona bomoi na kitoko na yango nyonso, pe na suka kofanda na esengo ya seko. Lelo nalingi natalisa miso na bino na likambo moko ya motuya, pe ya monene makasi. Na lokasa ya yambo ya mokanda na bino ya etambole ya elenge mwasi, bokokuta maloba oyo. Ozali mwana mwasi ya bolingo ya tata na likolo. Obongisa mi pona koya na mabele na tango oyo pona tina na bule pe ya nkembo. Maloba oyo bandeko basi, ezali ya solo. Ezali ya lisolo ya pamba pamba te. Oyo nde kokamwa pona koyeba ete tata ya likolo ya seko ayebi yo, pe ayokelaka yo, abatelaka yo, pe alingi yo na bolingo ezanga suka. Natina ya bokasi ya bolingo na ye, pona yo apesi yo bomoi na mabele oyo lokola likabo ya kitoko ya ezalaki mokolo moko. Etonda na lisapo na yo ya solo ya makambo ndenge na ndenge mikakatano pe makoki pona bonene bokonzi mpiko pe bolingo. Kasi koleka nkembo apesi yo likabo ya koleka motuya pe bososoli. Tata na likolo apesi yo likabo eleki makabo nyonso bomo ya seko. Pe makoki pe likabo ya suka ya esengo ya libela ya yo moko. Kasi lipamboli ya boye eyaka ya ofelete, epesa makakaka po olingi yango te. Eyaka kaka na kososola ozali nanu pe eloko nini esengeli okoma na tina ya kobongama, pona likabo oyo. Kanisa lisapo olingaka mingi. Na lisapo wana elombe ekoki kozala mwana ya mokonzi tope mungamba. Akoki kozala moto monene tope moto ya pamba, mokambi to mosalisi. Okomona ete bazali banso na eloko moko kati na bango. Esengeli balonga mikakatano. Cinderella esengelaki alonga koina ya mwasi mosusu ya tata na ye mpe ya mwana na ye ya mwasi. Apesamaki ngonga milai ya mosala makasi ya bongamba pe kofinga. Na lisapo ya Beauty and the Beast, mwana mwasi Belle akangamaki boloko ya nyama moko ya kobanga na tina ya kobikisa tata na ye. Atikaki ndako pe libota na ye pona kofanda mwa sanza na ndako ya nyama oyo pona kosunga libota na ye. Na lisolo ya Kopruskunsin, mobola moko alakaki mokonzi ete mwana na ye ya mwasi akoki kobongola matiti ekoma wolo. Mokonzi akangelaki ye mbala moko na ndako etonda matiti po ete abongola yango. Sima kati ya lisapo oyo akutanaki na likama ya kobungisa mwana na ye ya liboso soki akokaki koyeba kombo ya elakamu ya bikamwisi oyo asalisaki ye na kati ya likambo monene. Moko moko kati ya masapo oyo Cinderella, Belle, pe na mwana ya mwasi ya moto oyo, bayokaki mawape ba komekama liboso bamona esengo ya libela. Kanisa malamu, moto azali oyo alekaki na nzela ya molili ya komekama mikakatano pe mawate. Katikati ya ezalaki mokolo moko na esengo ya libela, bango nyonso bamonaki mikakatano mingi. Pona nini esengeli biso banso toyoka mawape pasi? Pona nini tokokaki kaka kofanda na esengo pe kimya te? Mokolo na mokolo etonda na kokamwa esengo pe bolingo. Makomi ezali koyebisa biso ete esengeli bokabwani ezala na makambo nyonso, pamba te tokokaki koyeba malamu na mabete. Mokimi mbango akoki koyeba esengo ya kosilisa mbango soki ayebaki pasi ya komibongisa te? Mobeti nzenze, akoki koyeba esengo ya mondule kitoko soki ayekoli kobeta yango te? Kati ya masapo, lolenge moko na bomoi, mikakatano ezali kote ya biso makambo tokoki koyekola na ndenge mosusu te. Mikakatano ezali kosalisa na kokolisa lolenge ya bomoto oyo yaka na nzela mosusu te. Pe na boye tata na likolo atie biso na mokili etonda mikakatano pe komekama po ete na nzela ya bokabwani oyo tokoka koyekola bwania. Tokoma makasi pe toyeba esengo. Tikana kabola na bino makambo yelaki ngai na bolenge na ngai tango libota na biso ezalaki kosangana lingomba na Frankfurt kuna na mboka Allemagne. Mokolo ya yenga moko bapanzi sango bayaki na libota moko ya sika nani na mona bango te. Ezalaki mama moko na bana basi mibale ya kitoko. Awa nde na banza kete bapanzi sango oyo bazalaki kosala mosala malamu penza. Nataki miso mingi na mwana mwasi oyo ya suki mwindo ya kitoko pe miso ya minene ya chokola. Kombo na ye ezaki Ariette. Pe na kanisi na lingaki ye wuta mbala ya liboso na mwana kiye. Kasi elenge mwasi kitoko oyo azalaki kolinganga ndenge mokote. Azalaki na bilenge mibali mingi oyo bazalaki koluka kozala baninga na ye pe na komaki komitu na soki na kotikala kaka pamba boye. Kasi nakitisaki maboko te. Nalukaki ndenge nini na kokaki kozala nzinga-nzinga na ye. Tango nazalaki kokabola elambo, nazalaki komiti ya na nzela po ete azwa yango epai na ngai. Tango tozalaki na milulu ndenge na ndenge na lingomba, na kokumba nkinga na ngai na ndako ya Bariet, pe na kobeta ekuke. Mama na bango mingi mingi nde moto azalaki kondima. Okomona fungoli fenetre ya kikuku na likolo, pe atuni eloko nini na lingi. Wana nde natuni soki Ariet akokaki koya na ngai na lingomba likolo ya kinga na ngai. Awa nde mama na Ariet alobi, te, akoya sima. kasi ngai na kosepela kokende na yo na lingomba likolo ya nkinga na yo. Oyo ezalaki makanisi na ngai te kasi ndenge nini na kokaki koboya. Na boye nde tozalaki kokende na lingomba. Tika na loba ete nkinga na ngai ezalaki malamu penza. Mama na Riette azalaki kofanda na ebende ya likolo liboso na ngai pe nazalaki kosala nyonso po ete nakumba yango na malamu penza na nzela oyo ya mabe, ya mabanga. Tango elekaki, awa nde elenge kitoko Ariete azalaki kobima na bilenge mibali misusu, ezalaki komona ete nazalaki na elikya moko na ye te. Ezalaki pasi mpo na ngai solo, nakisaki maboko ata mokete. Tango nazali kokanisa malamu, nazali komona ete kozala na boyokani na mama ya elenge mwasi olingi, ezali malamu mingi. Mbula mingi elekaki awa nga nasilisaki koyekola kotambusa pepo mpona bampinga, namonaki likamwisi na eyano ya Ariete na ndenge nazali kolanda ye. Mokolo moko alobaki, dite, okoli mingi na bambula oyo eleki. Nasalaki, nakanisaki nazalaki na kokola utakala. Nasalaki mbango sima na oyo pe sima na sanza moke, nabalaki mwasi oyo nalingaki uta na monaki ye mbala ya liboso. Nzela ezalaki petete. Ngonga ya pasi pe kozanga elikya ezalaki. Kasi suka esengo na ngai ezalaki ya kotonda pe ezali kino lelo koleka. Bandeko bilenge basi, esengeli boyeba ete bokokutana na mikakatano na bino moko. Ata moko akotikala te. Bokomona pasi, bokomekama pe bokosala mambeba. Bokoyekola mpo na bino moko eloko oyo elombe nyonso ayekolaka. Na bolingi komekama nde kokola pe bokasi eye. Ezali nde motindo na yo ya kotelemela mikakatano, kasi mikakatano yango moko te nde ekopesa lolenge lisapo ya bomoi na yo kokende. Basusu kati na bino atako bilenge, basi banyokwami na pasi pe mawa mingi. Motema na ngai etondi mawa pe nalingi bino mingi. Bozali na motuya monene mpo na lingomba. Bolingami makasi epai ya tata na bino ya likolo. Atako ekoki komona na lokola bozali bino moko, ba angelu bazali kobatela bino. Ata bokoki kokanisa ete mutu moko te azali kososola mozindo ya mawa na bino, mobikisi na biso Yesu Kristo azali kososola. Amonaki pasi koleka oyo tokoki koyeba, pe asalaki yango mpo na biso, salaki yango mpo na yo, ozali yo moko te. Soki oyoki ete mokumba na yo eleki monene, tombola motema epai na tata na yo ya likolo, pe akotombola yo, pe akopambola yo. Azali koyebisa yo, lokola yebisaki Joseph Smith, mikakatano pe pasi na yo ekozala po na ngonga mukie. Pe soki oyiki mpiko malamu, Nzambe akotombola yo na likolo. Koyika mpiko kati ya mikakatano ezali eloko moko kaka esengeli osala te mpo na kozala na esengo. Tika na bandela, ndenge okosala liboso ya mikakatano pe komekama ezali eloko monene na koyeba soki okokoma na esengo ya sekoto te. Bandeko basi, bandeko bilenge ya basi, tikala mpiko na tina ya oyo oyebi ete ezali ya solo. Bisika nyonso okotala lelo okomona bilaka ya esengo. Na kati ya mikanda ya ndenge na ndenge ezali kopesa ilaka ya esengo na tina ya sabuni, to kisi, to eloko nini. Basusu bazali kotombola baye bako mipesa na mabe. Mingi batu oyo bakotia bango lokola ndakisa ya esengo pe bozwi. Kati ya mokili epai wapi mabe ezali kolakisama lokola bolamu pe bolamu lokola mabe, mbala mosusu ezali pasi koyeba solo ezali nini. Na nzela mosusu ezali lokola na lisolo ya Little Red Riding Hood. Yende ayeba kite soki oyo azalaki komona ezalaki koko na ye ya bolingo tope nyama mabe ya zamba. Nalekisa ngonga mingi kati ya pepo. Mosala nanga ezaki ya kokumba yango kolungwa eteni moko ya mokili kino eteni mosusu. Nayebaki malamu ete kolungwa mboka ya New York kino mboka ya Rome esengelaki na pumbwa na Est. Soki mutu ayebisinga nakende na ngele, nalingaki nayeba ete oyo ezali solo te. Nakokaki kondima bango te. Po ete na yebaki na ndenge na ngai moko. Ata koloba tope motu ya nini, tope kopesa ngambongo, tope koina ya ndenge nini, ekokaki kotinda ngai te na pumbwa na ngele po na koma esika wapi esengelaki na kende po ete na yebaki. Tata na tozali biso baso koluka esengo, pe tozali biso nyoso koluka esengo ya suka. Kasi esengo ezali ete Nzambe ayebi ndenge ya kokoma kuna. Pe a pesi nzela po na biso, ayebi nzela. Azali tata na biso ya likolo ya bolingo, oyo azali koluka bolamu na yo pe esengo na yo. Alingi penza na bolingo nyoso ya tata ete okoma na esika ozali kokende. Nzela ezali liboso ya batu nyoso. Ezali kolakisa ndenge nini ya kosala, esika nini ya kosala na moto nyoso. Oyo akomeka koya na Kristo pe kozala motatoli ya Nzambe na tango nyoso pe na makambo nyoso pe bisika nyoso. Esengeli kaka otia elika na tata na yo ya likolo pe olanda ebongiseli na ye. Kasi bato nyoso bakolanda nzela na ye te. Mbala mosusu bakotala yango. Bakoki kokanisa ezali ya mayele tope ya solo. Kasi bazali kolanda nzela ya Nzambe te. Mingi bazali kokanisa ete nzela nyoso ekomema bango na esengo ya seko. Basusu bakoki kozwa kanda tango basusu oyo bayebi nzela bakoluka kosalisa bango. Bakokanisa ete lisungi oyo ezali na tina te. Pe ezali na tango te. Pe ezali ya kala. Bandeko basi bazali kokanisa mabe. Nayebi ete tango mosusu basusu bakomi tuna pona nini tokoya na mayanga ya lingomba tope pona nini ezali na motu ya kotanga makomi tango nyoso tope kosambela tata na likolo miko nyoso. Yoka yano na ngai. Okosala makambo oyo po ezali biteni ya nzela ya Nzambe pona yo. Pe nzela oyo ekomema yo na esengo ya seko. Ya yo. Esengo ya seko ezali eloko ezali kaka na masapote. Okoki kozwa yango. Ezali polele pona yo. Kasi esengeli olanda nzela ya Nzambe. Yamba sango malamu bandeko basi. Yamba sango malamu ya Yesu Kristo. Yekola kolinga tata na likolo na motema makasi pe makanisi na yo nyoso. Tondisa molimo na yo na boboto pe linga bolamu. Mekatango nyoso kobimisa bolamu na yo pe ya basusu. Yekola kondima pe kosalela boboto ya bilenge basi. Landa malako ya buku pona bokasi ya bilenge. Malako oyo ekokamba yo na esengo ya seko na yo. Bolandi malako oyo ekobongisa yo pona kosala milulu misanto ya tempelo. Pe kofandisa bokitani na yo ya bolamu. Telema na bisika ya bule pe koningisa mate atako komeka matope pasi. Pe bakitani bazali koya bakozala na botondi pona yo pe bakokumisa kombo na yo pona mpiko na yo pe boyambi na yo tango oyo monene ya bomoi na yo. Bandeko na nga bilenge basi, bino baye botelemi pona solo pe bosembo, bino baye bozali koluka bolamu, bino baye bokoti na mai ya libatisi pe bozali kotambola na nzela ya Nkolo. Tata na biso ya likolo alaki ete bobe kotambola pe bokotambola pe bokolembete bokokosa mate Nzambe akopambola bino bikuke ya lifelo ekofungwama mpo na bino te pe nkolo Nzambe akopanza nguya ya molili liboso na bino pe akosala ete lola eningana mpo na bolamu na bino pe nkombo na nkembo na nkombo na ye bandeko basi tolingi bino tozali kosambela mpo na bino bozala makasi mpe na mpiko malamu bozali mpenza bana basi ya molimo ya bokonzi ya nzambe na ngolu bozali bana ya mokonzi botangami kokoma bakonzi lisapo na bino ya kokamwisi esili kobanda ezali mokolo moko ezalaki mokolo moko na bino ezali nde lelo lokola moposo ya yesu kristo nazali kotikela bino lipamboli na nga mpe napesi bino elaka ete awa bokondima mpe kolanda nzela ya yesu kristo bokozala bobongami mpo na kolendisa bandako mpe mabota kozwa mpe kobomba bondeko ya bule kondima milulu ya tempelo mpe kosepela na mapamboli ya bomoi ya seko mpe mokolo ezali koya oyo bokobulisa makasa bokobalusa makasa ya suka ya lisapo na bino ya nkembo kuna nde bokotanga mpe komona bokakisami ya maloba ya mapamboli mpe kitoko mpe bafandaki libela na esengo na oyo natatoli na nkombo ya mosantu ya yesu kristo amen
Our Father in heaven,
we thank thee so much for the messages that you have given us through the prophets. We thank thee so much for the messages that you have given us. Oyo ba pesi biso maloba kitoko ya otoriti kolanda to kumisi yo pona lingomba oyo pe mapamboli ya bozali na biso na kati na yango to tondi yo pona o nyonso pesi biso to tondi yo pona molimo na yo pe bolingo oyo tozali koyoka euti epai na yo salisa biso tozonga na kimia na Mayangani o nyonso tolobi na kombo ya mwana na Yesu Kristo. Amen.